Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі «Ранкова катехеза». Мене звати Оля Мартинюк і поруч зі мною...
Максим Приступа сердечно всіх вітає.
Ми також раді вітати сьогодні в ранковій катехезі отця ректора Ворзельської духовної семінарії Пресвятого Серця Ісуса Руслана Міхалкєва. Вітаємо, отче!
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Сьогодні продовжуємо говорити продовжуємо цикл, присвячений декалогу, і сьогодні продовжуємо говорити про першу заповідь.
Дякую за таку можливість. Вітаю всіх радіослухачів. І справді продовжуємо наші зустрічі, присвячені декалогу. Вони вже тривають, напевне, вже не один і навіть не два роки. Скільки наші зустрічі відбуваються так
десь раз. близько трьох років, ну більше двох років ми говоримо про декалог. Ми ж перед тим говорили про соціальне навчання церкви ще.
Так, так. І чому так це все розбудовано? Ну, виявляється, ну навіть от я перед собою маю, пам'ятаю, в листопаді, потім в грудні говорилося про забобони. Виявляється, що це, хоча в катехізмі невелико, небагато про це написано, виявляється, що дуже багато нюансів, багато питань. І тому ми поволі йдемо. І як видно, ці заповіді є актуальні. Є багато чого з нашого життя. І ці справи, які безпосередньо щодо нашого життя, вони є написані, його стосуються. І багато нас можуть чого повчити.
А давайте, отче, ще нагадаємо слухачам, як так докладно звучить ця перша заповідь. Ми акцентували увагу в одній з...
Так, перша заповідь, вона важливо, з чого вона починається. Вона говорить так, що «Я Господь, Бог твій, що вивів тебе з землі єгипетської, з дому неволі». І далі. «Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене». Це перша, повністю ціла перша заповідь, як вона звучить. І саме тому ми зупинялися в катехезах на цій фразі, що «Я Господь Бог твій, який вивів тебе з землі неволі, з єгипетської». І я думаю, що можна кожного разу би було до цього повертатися при обговоренні кожної заповіді, усвідомлюючи собі, що заповідь – це є спосіб, як нас Бог переводить, перемінює, переводить з такого місця, де ми живемо в неволі, неволі, наприклад, наших пожедань, неволі, різних формах неволі, до способу життя, в якому ми справді є з пануванням Бога живемо, де Він є поряд, де ми живемо передусім на рівні наших світоглядів, нашим серцем, поряд з ним, де Він нас надихає. І заповіді, вони є таким способом виховання вибраного народу. Також виховання мене. Це не є ціль. Тобто Бог виводить з Єгипту і говорить вибраному народові, йдіть в цю сторону і маєте прийти до моменту, де ви всі ці заповіді виконуєте. Тобто вкладає відповідальність на вибраний народ. Він розділяє цю відповідальність. Він ініціатором є, що важливо для нас, як християн, в виконанні цих заповідей. Якщо ми забуваємо про Бога, то заповіді легко перетворюються на такий моралізм, який насправді переобтяжує. Він ставить до нас багато вимагань, інколи таких вимагань, які ми не розуміємо, інколи таких вимагань, які, можливо, сказав хтось інший, а мене зовсім це не стосується. Ну і тут з'являється така постава, рабська така постава, так, де щось мені ззовні накидається, а я шукаю способи зробити вигляд, що я виконую ці норми зовнішні. Так. Я не бачу в них свободи, не бачу в них такого повноцінного добра. Я трохи сприймаю так болісно ці заповіді. Якщо я так сприймаю, то відповідно я буду шукати різного роду виправдання, способи як втекти, як зробити вигляд, як притворитися. Така досить нездорова постава. Я думаю, що прекрасно ми всі розуміємо, що зовсім не до цього Бог нас виховує і нас веде. Отже, сьогодні наступна частина першої заповіді, яка говорить «Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене». І вона не дарма є першою заповіддю, тому що вона, немов би, надихає всі інші заповіді. Вона дає сенс, дає зміст, дає радість в виконанні інших заповідей. Коли цей Бог, який об'являється, зокрема, про якого ми читаємо в Старому Завіті, якого ми приймаємо в повній об'явленні в Ісуса Христі, якого ми, як християни, приймаємо в існуванні церкви, в таїнствах церкви, в молитві, якщо цей Бог, який об'являється, ну, все набуває сенсу. Я тоді розумію, чому я певні речі не виконую. І те саме стосується ворожбитства і чаклунства. В самому корені яка проблема ворожбитства і чаклунства? Проблема не в тому, що я займаю якийсь свій час. Проблема не в тому, що я навіть хочу знати моє майбутнє. Проблема не в тому, що я хочу впливати на це, на моє теперішнє життя. Проблема в тому, яке через ворожбитство і чаклунство являється моє відношення до Бога. А відношення до Бога в цій ситуації є таке, що я його не сприймаю як всесильного. Я його не сприймаю як такого, якому я буду служити, якого я буду слухати. Чому? В чому це проявляється? Тому що я починаю шукати способи, де би я сам якусь таємниче знання знав і впливав на життя так, щоб воно ставалося у відповідності з моєю волею. Дуже тонко, може в глибині самого серця, але ворожбитство і чаклунство говорить про те, що я сам би хотів бути Господом свого життя. Я би сам хотів ним керувати, ним володіти, його спрямовувати так, як мені захочеться. Те, що я захочу, що я вважаю вигідно, має в моєму житті статися. А те, що мені не подобається, я не хочу його приймати, або хочу зробити, щоб воно зникло з мого життя. В корені, в самому корені. Дуже небезпечна постава, тому що якщо взяти в таку поставу, поглянути на цю поставу в сфері духовності, то така остаточна межа цієї постави є в дияволові, який говорить, я не хочу Бога в своєму житті, я його не терплю, я буду робити все так, як я сам забажаю. Я буду скеровувати мої кроки так, як я сам забажаю. Ну і скільки злий дух віддаляється від Бога, він тратить все те, що в Бозі є і з Богом приходить. Він стає нездатним любити, він стає нездатним переживати надію, нести добро. Ну, відповідно, стає тим, кого ми знаємо, дияволом, який прагне смерті, прагне неправди, живе неправдою і так далі. Це така остаточна максима, але проблема в тому, що перша заповідь нас стереже від таких постав, які можуть з'явитися в нашому серці. Вони можуть з'явитися дуже непомітно, спонтанно, необов'язково. Ворожбитство, чаклунство – це означає, що я вже стою таким противником, ярим Бога. Я вам розкажу таку одну ситуацію. Розмовляв з однією особою, яка була вплетена в це. Якось мені така ситуація склалася, що і так обставини склалися, що в нас почалася ця розмова. Це людина, яка була на цій дорозі, займалася цим чаклунством, ворожінням. І передусім говорить, що такою цікавою справою є те, що вона була обрана немов би кимось. Одна людина, який там кіститься, я не пам'ятаю, там чоловік, жінка, який прийшов і передав цю владу. Десь він там в якихось своїх візіях бачив, що має передати цю владу. Прийшов і якось, якби таке втаємничення пережив, розказав, як певні речі відбуваються. А ця особа прийняла. Так? Ну, якось їй досить цікаво було. І я запитую, кажу, слухай, ну але ви ж розумієте, що жити таким життям означає бути ворогом Бога? Він говорить, на початку ні. На початку це таке, немов би, паралельне знання. Є Бог, я нічого проти Бога не маю, тому що я є віруючою людиною, я храм відвідую. Але все ж таки, от це таке бажання керувати життям, знати якісь секрети. І дуже такі цікаві речі ця людина розказувала, що як приходила, вона каже, що я розуміла, де є речі певні сховані. Хтось щось загубив, до мене приходив, це так якась поточна робота була. Він каже, ну, це ця річ, там, там, ви її там і там забули. І справді приходили, і всі там дивилися. Потім ця людина чудом-дивом якийсь лотерейний білет один раз, другий виграла. І каже, спочатку це є таке, немовби, паралельне життя. Тобто Бог Богом, я нічого проти нього не маю, але я хотів би от бути щасливим так, як мені хочеться. І це таке таємниче, секретне знання, ну просто мені має допомогти в цьому. Проте, каже, все ж таки приходить певний момент, коли я вхожу в цю динаміку, ці знання якісь. Я всі деталі не можу вам розказати, тому що ми навіть про них не говорили, і мене не сильно це цікавило, ці обряди, ну, завжди якісь там будуть. Але найголовніше, що ця людина настільки так такою мірою втаємничилася, що в певний момент вона говорить, я розумію, що я дію не то, щоб паралельно з Богом, а я прямо починаю діяти проти Бога, проти його принципів, проти того, що він хоче в житті інших людей. Тільки відбулося настільки утотожнення з тим, що людина діє, ось з тим ворожінням чи коливанням, що я не мов би говорю, ну так, але це те, яке я є. Людина так непомітно з такого нейтралітету переходить на спочатку в дрібних речах протистояння Богові, а все далі до такого ну, затвердіння, такої все більшої і більшої постави і рішучості проти Бога, проти того, що він навчає і служить. Що стало причиною того, що ця людина відійшла від Бога? Це для мене теж було таким, ну, напевно, навіть маленьким відкриттям, бо я думаю, що я певні речі трохи простіше сприймав, спрощував. Зокрема, вона говорить, що прийшов певний такий момент, де я розпізнала дію злого духа, який проти мене також діє. Я говорю, а що це означає? Це означає, що на початках, от через інших людей, через те, що мені виходить, він справді не мов би ділиться з якимись своїми знаннями про якесь таке ближче майбутнє, оскільки з теології, оскільки диявол є ангелом, він є розумною, інтелігентним створінням. Відповідно, він певні речі розуміє і знає, може передбачити, може проаналізувати, вивчити. А що він не може пізнати, це не може пізнати чеснот, любов він може жити смиренням. І маючи такі знання от, фактів, які відбуваються, він не мов би ділиться з цією людиною. І ця жінка говорить, що на початках фактично, що я пізніше зрозуміла, що фактично, щоб мене заманити, мене от в цю пастку, диявол мені спочатку служив. Він переді мною стелився, немов би свої секрети переді мною відкривав. А потім, оскільки це чиста гордість, чиста гординя, це така затверділість і ненависть, він починає мене ненавидіти за те, що він мені служив. Я слухаю, я починаю розуміти, що це, напевне, правда, і починаю розуміти, наскільки от не може бути нічого спільного між Богом, який є любов'ю, і дияволом, який є чистою ненавистю, який ненавидить, він якщо служить, то підступно, якщо щось дає, то щоб тільки на зле використати. І цей момент цю жінку настільки вразив, перестрашив, що вона почала шукати повернення, так, і наново відкривати Бога і навертатися. Ну і на той момент, коли ми розмовляли, це все відбулося покаяння, відречення, відновлення обітниць, хрещення, і вона старалася жити так близько з Богом і жити таїнствами, сповіддю. Це такий для мене приклад того, наскільки ця заповідь, наскільки цей елемент про ворожіння, чаклунство є поважним. Бо справді ми до певних речей можемо підходити так трохи легковажно, трохи з такою грою. От у нас в культурі присутні, наприклад, ворожіння, Івана Купала, дівчата на воду кладуть віночки, щоб вони десь несли, щоб ці віночки занесли і цього нареченого вибрали.
Це так виглядає, ніби все безневинно, але розуміємо, що,
так,
що
так,
тягнуться
воно,
наслідки
я,
за цим всім.
Чесно скажу, воно може виглядати безневинно до певної межі. Межі, коли я починаю розуміти, а в якого Бога я вірю. Коли так уважно придивитися, то можна побачити, що тут я вірю в Бога, який зовсім не має впливу на моє життя. Він, можливо, йому не цікаво, можливо, він безсилий, можливо, він не хоче. І якщо ці елементи є, то це точно не Бог, якого я вірю. Тобто хитається насправді моя віра, мій зв'язок з Богом через такі навіть невинні постави. Я шукаю такого Бога, який, або, можливо, я спочатку не вірю, а потім, можливо, шукаю такого Бога, який би не вплинув на моє життя, бо я хочу єдине впливати на моє життя. Він і добрий, він дає десь там в хмарах, але тут треба жити, якось собі раду давати. Відповідно, ну, треба використовувати засоби такі, які є. Якщо є такі засоби, використовують такі, ну це ж один з засобів, щоб моє життя було добрим. Так, тільки проблема є те, що остаточним критерієм, що є добре, що є зле, стаю я. Те, що я хочу, те, що я вважаю за добре, і тільки те. І це така дорога, яка чим далі, тим вужчою стає. Тим конкретніше від мене вимагає конкретної постави, щоб я в дійсності, в конкретиці мого життя відмовився від Бога. Щоб я перестав молитися, тому що ну, Боже ж на моє життя не впливає. Він байдужий щодо мене. Це є проблемою ворожби стоячого. Прошу.
Багато людей от закидає, що нічого немає в тому поганого, якщо я піду і дізнаюся своє майбутнє, чи там, ну, якесь коротке майбутнє. Ну, я буду готовий до цього, що там трапиться зі мною. Ну, що в тому поганого?
Угу. Мені пригадується такий один фільм, художній фільм, який багато змісту в собі має. Про те, як двоє людей, один багатий, один бідний, знали, що вони хворі онкологію, як вони спільно починають там знайомляться і спільно переживають останні моменти свого життя. Один з них врешті там помирає, а другий залишається при житті. Але це якби обговорення цієї тематики. І один з них говорить, що я завжди належав до тих людей, які дуже чітко, до малого відсотка, здається, 5% людей, які хочуть знати момент своєї смерті. І коли мені сказали про мою онкологію, що вона на такій стадії високій, і каже, я тоді передумав. Я зрозумів, що я не хочу сильно знати, тому що це такий дедлайн, така справді дедлайн, так, смертельна лінія, остаточна лінія, яка мене страшить. Я, як мовби, пробую вирвати в життя все. Але знаю, що воно все одно закінчиться. Якщо повернутися до того, про що ми говоримо, що в цьому поганого, щоб я знав моє життя. Ну, моє життя від мене залежить. Він залежить від моїх виборів, від моїх рішень і від мого спілкування з Богом. Плюс до того, ви знаєте, наше життя є таке, що воно може мінятися. І, наприклад, якщо от я знаю, що через тиждень я буду, наприклад, з кимось там розірву стосунки. Наприклад, уявити собі. Uh-huh. То це не значить, що через 2 тижні я не поверну ці стосунки з цією людиною. Але коли я йду до черениці, то я це приймаю як вирок такого пророка, який, що має бути, повинен бути в моєму житті. Питання, ну хто тоді моїм життям керує? Якась інформація, яку я навіть не знаю, звідки вона приходить.
Ну так.
Я не знаю, як її перевірити. Ну, добре, говорю, що деякі там, вони мають вплив, чи колони, прекрасно. Звідки це береться? Хто це говорить? І якщо говорить, ну, якщо ми маємо перед собою друга і ворога, то друг буде навіть щось важке говорити мені на користь, так, щоб мені допомогти. Ворог же, він навіть добру інформацію з мого життя може представити так, щоб це мені зашкодило. Повертаючись тепер до цієї ситуації ворожбивства і чаклунства. Якщо я шукаю поза Богом, якого я знаю, що він мене любить, тому що хрест Ісуса Христа мені, особисто мені, як християнину, про це пригадую і підтверджую. Якщо я шукаю певної правди, певної долі, ну, знати, куди моє життя розвинеться. В джерелі, в якому я не знаю, чи це є правда, щодо з уст когось, хто не знає, не хоче мені добра. Питання, чому я це маю слухати? Чому? І це є проблема ворожбиства і чаклунства. Не якась невинність. Так от часто показують, і дуже багато фільмів, зокрема цей популярний і Гаррі Поттер, який говорить про так невинно, представляє школу, чаклунів, магів. Як екранізація, ну, там є багато добрих елементів про добро, зло, постави, вірності, якоїсь дружби. Це все там присутнє. Але все одно він дуже легко може представити, що чаклунство, воно є немовби такою натуральною частиною мого життя. Воно не є натуральною частиною. Воно стосується якихось окультних сил. Окультних – це значить прихованих, невидимих, таємничих, які я, оскільки я не знаю, я їх приймаю немовби на віру, віддаюся їм, що вони будуть діяти. Питання, якщо це є паралельно з Богом, в якого я вірю, то що це за окультні сили? Ми, як християни, віримо, що Бог є настільки величний, що все створіння, яке йому служить, воно тільки до нього буде скеровуватися, тому що він є вершиною добра. Буде підтверджуватися в ньому, буде служити йому. Якщо є якісь сили, які ховаються, є окутні, то чому вони ховаються, ці сили? Ще одним аргументом, можливо, не для всіх, є те, що церква так це розпізнає. Ворожбистю чаклунство є поганим. Не тому, що це конкуренція, а тому, що церква знає наслідки, які з цього походять. Наслідки, можливо, безпорядку, але можуть бути поважніші наслідки, коли той або та дійсність, звідки я отримую знання якісь, можливо, навіть частково правдиві. Це все може бути.
Отже, а як розпізнати цього духа? Адже ми знаємо також, що Господь також може в дар дати цей дар пророцтва. Ну, інакше ми ж читаємо в Біблії, що були в нас пророки, згадуємо також, наприклад, Йоанна Хрестителя, якого, мабуть, теж вважали, що він мав злого духа, тому що, ну, якісь такі речі говорив, і він просто кричав про ці речі, але він говорив про Христа. Сьогодні ми маємо таких пророків, і як їх розпізнати?
Пророк – це не обов'язково той, який говорить про майбутнє. От закриває очі і каже, що я бачу таке майбутнє, але не знаю, про що це мова. Дивлячись на тих пророків, які були в Старому Завіті, великою мірою це є пророки, які вміли розпізнавати Божого Духа і Божу дорогу. Як ближче бути з Богом. Тобто ціллю завжди було зближення до Бога. Не чинити себе більш автономним. Не, щоб в моєму житті було все получалося, а решту, ну, та решту і ціллю було повернення до Бога, до виконання Його заповідів, до вірності Йому, до любові до Бога. Ну, відповідно, потім до любові щодо наших ближніх, щодо до самого себе. І це, напевне, було би таким критерієм, як розпізнати правдивого пророка від того, ну, це правда, що ворожбистство і чаклунство, воно певною мірою може сприйнятися як пророцтво, що хтось від імені когось якусь правду говорить. Тільки куди ця правда мене веде? Вона, ну, інколи ворожки і чаклуни можуть навіть якісь релігійні предмети мати. І насправді в тенета можна попасти, це правда. Можуть так обманути, що ти будеш свято вірити, що люди говорили правду, тому що в них ж ікони на стінах висять, тому що звичайна вода є. Правда, може бути. Ці окультні сили прекрасно розуміють, де є правдива сила, і завжди імітують. Вони самі в собі не мають такої остаточної такої потуги, як лише Бог може мати. В цьому є це зло. Зло є в тому і ворожбиство, і чаклунство, що я починаю ставати на місце Бога поволі. Я використовую, немовби хитро, якісь спеціальні знання, сили, які мені можуть допомогти бути щасливим, які мені допоможуть бути багатим, успішним. Поволі це разом з тим приходить дух такої заздрості, де я починаю прагнути, якщо мені може бути добре, мірою того, як інші будуть гірше жити. Так? Тобто це буде такий контраст, я буду вище вивищатися, краще виглядати на фоні моїх сусідів, моїх конкурентів, наприклад. Так? Приходжу і говорю, я хочу, щоб мої конкуренти їм ставалося гірше. Ну і ворожки чекуни це виконують, такі завдання. Не знаю, наскільки це ефективно відбувається. Певною мірою може бути ефективно, бо це є зв'язок з окультними силами, які є в духовному началі і в духовному світі вони діють, мають певну ефективність. Не абсолютно.
Як захиститися від таких речей?
З Богом жити, який є началом цього життя. Він є, ну, якщо подивитися на злих духів, то вони є тільки створінням Бога. Бог незмірно від них сильніший. І вірне перебування при Бозі, в Божій благодаті, воно для нас є такою силою. Я вам чесно скажу, от, хоча ми зараз цю тему обговорюємо, ця тема є зовсім не центральною в житті церкви. Це певні питання маргінальні. Вони навіть не можуть бути в центрі проповідування церкви про євангелізацію, тому що в центрі є любов Бога. Є наша неміч, є гріх, але вони незмірно слабші. І те саме існування злих сил. Це є певна дійсність. Ну, ми бачимо свідчення із Старого Завіту, із Нового, бачимо свідчення з нашого життя, бачимо свідчення з таких дійсностей, які є в церкві, які називаються екзорцизми. Так. Угу. Але вони є справді не є центральними. Вони займають мікрочастину життя спільноти церкви. Тому що ми передусім дивимося на Бога, відкриваємо Його, пізнаємо Його, вчимося про нього, відкриваємо. Ну, він стає центром. Саме тому ворожбистство чаклунство міститься в першій заповіді. Не просто тому, що це магія, і воно, ну, треба було би десь притулити. Духовна сфера, значить, відповідно, що до Бога. Воно в корені справді стосується Бога. Воно проти єдиності Бога. Проти того, що я вірую, що він найсильніший. Це він керує моїм життям.
Він Отче, а яка тоді межа між магією і чудом Божим? Яка тут межа?
Авторство. Магія.
Добре, це як відрізнити тоді?
А скажіть, будь ласка, приклад, тому що воно якось так звучить, що я не впевнений, що я розумію. Ага. Як розрізнити чудо і магію? Магія – це так, коли я певні обряди звершую, щоб досягнути певної цілі. А чудо – це щось, що стається мимоволі. Я розумію, що це Бог в моєму житті діє.
Ну як, ми часом молимося про чудо? Господи, там
зцілили. Ну добре, ми можемо молитися, але без Бога ж чудо ж не станеться.
Угу. Ну, на прикладі, це так буває, що людина часом молиться, але зрештою чудо не стається, і тоді вона звертається вже до інших інстанцій.
Так, тому що в центрі був не Бог, а я.
Але
на молитві.
Але дивіться, звертається до інших інстанцій, я про що кажу, не до, наприклад, священика, а до якогось там, ну, скажімо, дідуся десь там на селі, так, який так вміє там, скажімо, молитися.
Кажуть,
добре.
Що вміє.
А ви знаєте, отче, можливо, я вас здивую, я знаю, що в деяких дієцезіях єпископи там досліджували питання от таких цілителів, не в лапках цілителів, і потім давали таку, ну, такий свій дозвіл єпископський на те, щоб до цих людей звертатися, тому що вони, ці священики, були переконані в тому, що цей єпископ був переконаний в тому, що цей чоловік справді молитвою от допомагає людям. Я про що? Щоб не бути таким однозначним.
Ні, тут якраз треба бути однозначним. Щоб підсилити приклад, я тепер розумію, про що мова. В нас в Україні є таке згромадження, яке утворилося, і засновницею, якби ініціатором її була сестра, є сестра Ліджі. Ви знаєте, напевне, про неї.
Йосипа Десенмарк, так?
Так. Сестри, і сестра, яка отримала такий особливий дар, коли вона молиться, в житті інших людей справді стаються переміни. Хтось оздоровляться, якісь там чуда стаються, можливо, навіть не фізичні, інколи такі чудеса духовні, чудеса відносин, прощення, вони набагато є важливіші, ніж навіть фізичні. Але найголовніше, що, яке є розрізнення, чи Бог стає на перше місце, чи ні. Тому що, пам'ятаю, що люди завжди люблять, так, от, коли прийти і щось, щоб хтось сказав, щоб в моєму житті все добре було. Не повернутися до Бога. А от, щоб в мене так, от, успішно було, здоров'я було, ще щось. Ну, я в центрі. І коли є такі зустрічі з сестрою, часто, зазвичай в мене відбувається так, що є сповідь, свята меса, служба Божа. Люди говорять, ну ми прийшли не на сповідь. А вона говорить, ні, ви тому прийшли, я від Бога маю цю силу. І найголовніше для вас це не чудо, яке я вам зроблю, а ваше повернення до Бога. Я думаю, що це би такий остаточний критерій був. І якщо повернутися до цього єпископа, може бути така людина, ну, я передбачаю, що може бути людина, яка отримала такий спеціальний дар. Але це є в служінні церкви. Найголовніше, це служіння повертає людей до Бога, не віддаляє, не робить їх автономними, незалежними. Що Бог має своє життя, я маю своє життя, і я сам собі його мушу влаштовувати. В тому числі через те, що прийду до таких чистих людей, і вони мені щось там допоможуть в духовній невидимій сфері.
Отже, у нас залишається вже менше 10 хвилин, і я думаю, залишимо цей час для наших радіослухачів, щоб вони задали теж свої запитання. Отже, дорогі радіослухачі, запрошуємо вас телефонувати і задавати питання по даній темі. Оголошую номера телефонів, код Києва 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 та 093-272-07-45.
І я нагадую, що ми сьогодні говоримо про першу заповідь Декалогу або заповідь Божу, іншими словами. І отже, ну так ще продовжу попередню думку, поки дзвінків немає. У нас тут на радіо кілька разів була заслужена акушер України пані Емма Середа. Це жінка, до якої звертаються дуже часто ті люди, котрі не мають довгий час можливості або як наслідок не мають, не можуть зачати дитину. Ось, і вона розповідає про те, що в багатьох випадках її методи лікування дуже ефективні, тому до неї так багато людей звертається, не дивлячись на те, що вона вже є у віці пані, така поважного віку. Ось, але що вона робить в порадах своїх перед тим, коли вона каже, ви маєте розпочати курс лікування, ви повинні, от як ви говорили за сестру Ліджі, ви повинні звернутися до церкви, до священика, обов'язково прийняти таїнство сповіді, таїнство причастя, і вже після того розпочинати. Ну, це, здається, світська людина, але віруюча людина. І після того вона свідчить, ну так, яро свідчить про те, що дуже великий коефіцієнт тих людей, котрі виліковуються. Це до підтвердження слів отця Руслана. До нас надходять уже дзвінки. Олю, давай по черзі будемо приймати.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!
Так, яке у вас запитання?
Я хотіла б попитатися от така річ. У мене є внуки, і ці внуки навчаються в школі. І постійно вони приносять зі школи дуже цікаві такі речі. То вони малюють якусь зірку, і потім якісь ритуали виконують, тому що вони десь почули, в інтернеті знайшли. Як це все робити, як можна добитися того, що вчителька не прийде до школи, і приходить з дивуванням, бабуся, ти знаєш, вчителька не прийшла до школи. Були такі речі, що вони десь вичитали, гадають, там, викликають якісь духи, і я вдякаюся, я не знаю, як пояснити, як зробити щось так, щоб діти до цього не звертались. Можливо, підкажете?
Угу. Ну, бачите, отже, це запитання з тієї категорії, ну, от, що немає Бога, не можеш мати інших богів, окрім мене, от зараз для багатьох, для мене в тому числі, часто Богом стає інтернет, який, власне, от, приносить таку інформацію, як ця пані зараз нам на зразок навела приклад, про дітей, які користаються знаннями про магію з інтернету.
Ну, я не впевнений, що має якусь таку дуже ефективну відповідь, тому що це справді складна дійсність, оскільки не тільки батьки можуть вплинути на виховання дітей, але приходить такий певний момент, де вони теж спілкуються з іншими людьми, і ці інші пропозиції теж можуть здаватися з ним цікавими. Ми не можемо інших захистити від спокус. Ну, на жаль, так воно відбувається. З своєї сторони, все ж таки, де можливо, з такою пошаною, любов'ю і терпеливістю до цього ставитися, обов'язково молитися в цьому, тому що молитва, вона допомагає, немовби, розпізнати хибність або правдивість певної дороги, і може це просто швидше статися. Тому однозначно треба супроводжувати ваших внуків або будь-яких людей, які знаходяться в такій ситуації, молитвою. І також надіється, по можливості десь щось пояснити. Я розумію, що це складно. Інколи внуки мають досить таке специфічне відношення до своїх бабусі, дідуся. Особливо, що стосується певних таких тем, вони можуть там трохи
більше знати,
підсміюватися, що ну, це вже давно було, вже пройшло, ми зараз в інших часах живемо. Ну, але мати такий теж спокій серця, довіряти Богу і просити, щоб він їх керував своїми дорогами, тому що Бог теж сильний, так, ми в такого Бога віримо.
Угу, дякуємо, отче. Маємо ще одного слухача. Вітаємо вас в ефірі. Представтеся.
Навіки, слава Богу. Світлана Кременець, Тернопільщина. Знаєте, отака є приказка народна. Що хто робить, то сам собі. І дійсно так, я по життю так дивлюся. Є такі люди, що займаються волшебством, чародійством тим. Але в конечному етозі дивлюся, що потім воно до них, оте зло, що вони людям роблять, воно до них бумерангом повертається до них. Треба жити з Богом, треба жити в молитві, на Бога надіятися. І Бог захистить, бо та людина, що молиться, вона в коконі такому. І оте чародійство, менше вірити в то. І воно буде вертатися до них, хто таким займається. Така моя думка, і так я по життю спостерігаю.
Угу. Добре, зрозуміло. Спасибі. Дякуємо вам.
Дякую.
І отче, маємо ще одного слухача.
Приймемо. Це буде останній дзвінок, так.
Просимо коротко озвучити ваше питання. Слава Ісусу Христу!
Христос родився!
Славімо Його!
Вітаю отця Руслана Михалки. Правильно я записав?
Правильно, так. Правильно.
Мене Михайло звати, помічник Рокотовського священника, християнський, от куди йдеш. Ми проводимо зараз християнські вечори, коляда і так далі. З пандемії то не є так просто. Але в мене таке питання і свідчення, це для людей буде дуже помічне. Дивіться, коли я був на служінні тут, в так званому заздоровлення у Львові, не хочу називати ім'я і прізвище, бо щоб якби не осуджувати, але впізнається людина Божа, чи то від Бога йде все, те служіння. Якщо нема любові, то краще туди не ходити, бо я це на собі відчув, бо ставлення було таке, що не по-християнськи, я вийшов з того.
Пане Михайле, будь ласка, ми просимо вас дуже коротко, в нас 30 секунд, ми завершуємо.
Та-та-та.
Угу.
І дивіться, щодо статуї Матінки Божої, поклоніння Богу, Дусі і істині. Коли мене схотіли сфотографувати біля статуї, не вийшла та фотографія, тому що не поклоняйтесь іншим богам. Я люблю Матінку Божу, але на коліна ставати.
Добре, просимо вибачення у пана Михайла. В нас ефірний час не є практично вичерпаний. Зараз маленький підсумок того, про що ми сьогодні говорили, і прощаємося.
Отже, говорили ми сьогодні про заповіді Господні, зокрема про першу заповідь, яка звучить: Я є твій Господь Бог твій, немає інших богів, крім мене. Ми дуже дякуємо отцю Руслану за катехезу і почуємо ще.
Так, і нагадаємо, що отець Руслан Михалків є ректором семінарії Пресвятого Серця Ісуса, що тут біля Києва, в місті Ворзель. Спасибі вам за те, що ви сьогодні знову ж таки, отче, нас пробудили до свідомості насамперед, не зрадити Богові, так, бо тонка грань, нас, як то, ворог чигає, щоб пожерти нас, так нас застерігає Святе Письмо. Ну і за місяць ми знову продовжимо тему Декалогу, 10 заповідей Господніх, всіх шанувальників цієї теми. Ми цієї програми чекаємо за місяць о цій самій порі у катехезі.
Так, це правда, що ворог чигає, але Бог також чуває над нами і не дозволяє, щоб ми... Ну, він теж свою руку простягає. Дякую
Спасибі
за увагу.
Ще раз.
Всіх благ.
Дякуємо на все вам. Добре. З Богом.